Der er mange mennesker, der tror, at alting er blevet til af sig selv og har lavet sig selv. Det tror jeg ikke på. Er nogen af jer, der ved, der har lavet den her kasket? Tror jeg, den har lavet sig selv? Hvad står der? Syv op, ikke også? Min sko for eksempel. Hvem tror jeg, der har lavet den? Det har Nike. Og så lige tog skjorten af. Så kunne jeg også se, at der står Jack om i nakken på den. Hvis I ser blusen herinde, så kan I se, hvem jeg tilhører. Han har sat sit mærke på mig. Det mærke, det er også sat på jer engang. Er det ikke det? Nike, de laver mærker på skoene og 7-Up på hatten. Og min mobil, der står der Nokia på. Det er en gammel en. Men du har måske lavet dig selv. Gud har skabt dig. Ja. Har Gud også sat sit mærke på dig, så man ved, at det er ham, der har lavet dig? Tror du ikke, det mærke, det blev en tegn på dig engang? Kan du godt se, hvad det er? Det er et kors. Det er et kors. Og korset, det betyder, at vi lever der, hvor det er. Så står godt nok på engelsk, fordi jeg har købt den i USA, den her bluse. Det står forgiven. Tilgivet. Og det er det, vi skal høre om nu her ved voksne i aften. Fordi det er faktisk næst efter at vide, hvor det er, vi hører til, at vi er skabt af Gud. Jeg skal give jer et enkelt vers i aften. Det står i Esajas bog, kapitel 43, vers 1. Det er et hurra-vers i Bibelen. Det er sådan et vers, man bliver så glad af at høre. Og der står, hvis jeg skal læse det på dansk for dig, så står der, så siger Herren, som skabte dig, hvad nu du hedder? Jonas. Som skabte dig, Jonas, og dannede dig, Jonas. Jeg genløser dig. Jeg kalder dig med navn. Ham der, han hedder Karsten. Så når Karsten læser det i sin bibel, så står der, så siger Herren, som skabte dig, Karsten, og dannede dig, Karsten. Frygt ikke. Jeg genløser dig. Jeg kalder dig med navn. Og så siger Gud tre ord om hver enkelt af os. Er nogen af de voksne herinde, der ved, hvad Gud siger bagefter, at han har sagt det? Du er min, står der. Du er min, Mona. Du er min, Tage. Du er min. Wow. Sådan en flot sko, du har. Må jeg få dem? Hvorfor må jeg ikke få dem, når du gerne vil have dem? Jeg har sådan en lille pige, der hedder Josefine. Hun kunne passe dem. Det er dine. Og hvad betyder det, at det er dine? Det betyder, at så må jeg ikke tage dem. Du vil ikke af med dem. Når Gud siger om dig, du er min, Jonas, så betyder det også, at han ikke vil af med os. Han vil, vi skal være hos ham. Men han tvinger os ikke til det. Han giver os frihed i sin kærlighed, til at vi må vælge at sige, tak Gud, at du vil have mig. Den gang jeg fandt min kone for 48 år siden, der kunne jeg ikke bare gå hen og sige til hende, wow, hvor synes jeg, du ser dejlig ud. Dig vil jeg have. Vel, så kan man ikke bare lige gå hen og sige til en, nu tager jeg dig. Hvad må man så gøre? Man må spørge, vil du have mig? Vil du have mig? Det er svært. Når man bliver lidt ældre end jer, så skriver man kærestebrev til en anden skole. Så skriver man, hvis du elsker mig, så sæt kryds. Det er godt. Hvis man så bliver lidt ældre end jer, bliver konfirmeret, og det er sådan en 15-16 år, så bliver det meget sværere. Så sender man ikke bare et brev. Hvis du elsker mig, så sæt kryds og så videre. Nej, så er det virkelig vanskeligt at gå hen og sige, vil du have mig? Vil du giftes med mig? Altid være sammen med mig. Gud siger i sit ord, jeg ønsker at sammen med dig. Altid. Og det skal vi synge sang om nu. Den hedder simpelthen, om jeg er lille eller jeg er stor, så er det bedst for mig på jorden at høre Jesus til, gå den vej, han vil. Det er det, der gør mig lykkelig. Karsten, du kommer og hjælper mig. Og så spiller du. Yes. I vil gerne rejse jer op.
Er I klar?
Yes, er I klar.
Vi skal være rigtig store.
Om. Yes. Er lille eller stor, elsker mig på jord. Der derude, Jonas, og hvad var det blevet?
Emma.
Emma, hvad jeg kan vide formattet. Hvorfor kunne jeg ikke huske det, Emma? Kan I have det rigtig godt ude ved Karsten? Så vil jeg have min... Yes. Og det tror han. Han ved.
Vi synger en sang nu herinde.
Det er rigtigt,
du skal lige sunde dig lidt, Ville. Ja. 651, ja, det kommer sådan set ikke det ved, for den kommer jo også op. Skal vi synge nu? Nu skal jeg have en sang med. Værsgo, Ville, nu må du gerne.
Er der nogen af jer, der ved, hvad det hedder på tysk? Der hedder det vergeben. Er nogen af jer, der ved, hvad det betyder, hvis man får jer et S bagefter? Så ødelægges alt. Så står der vergebens, og det betyder forgæves. Et bogstav kan totalt ændre alt. Lad os bede sammen. Jesus, du siger, at den, som får mig tilgivet, vil elske mig. At når vi ser på vores egne liv, så er det svært at sige til dig, Jesus, jeg elsker dig, uden at vi frygter, at du kan sige til os, at vi behøver ikke snakke så meget om det. Du vil hellere, du se det på os, at vi elsker dig. Vi beder om, at vi aldrig skal komme væk fra dig. Bind os fast til dig, og slip os ikke, Jesus. Men giv os noget til at vokse i erkendelsen af dig, og erkendelsen af os selv, så det kommer til at stå for os som et stort under, at det er sandt, at du elsker os nu, i dag, i aften, selvom du godt kender os. Amen. 10.000 talenter, siger Jesus, at den gældbundne tjener skyldte sin herre. En fuldstændig ubetalelig gæld. Jeg skal prøve at læse det sammen. Og så skal vi bagefter overraskes over, at hans største nød, det var i virkeligheden ikke hans gæld. Det var noget helt andet. Med himmeriget er det som med en konge, der ville gøre regnskabet op med sine tjenere, står i Matteus 18, side 880. Og vi læser fra vers 23. Da han så begynder på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem foran ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han selv og hans kone og børn, alt hvad han ejer, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kaster sig ned for ham og beder ham, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå. Og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Ville han ikke. Han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans tjener ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror eller sin søster. I virkeligheden var den kæmpe gæld, han havde, ikke hans største problem. Det største problem, det var, at han ikke syntes, det var noget særligt problem. Det gjorde han jo ikke. Han tog jo ikke sin gæld alvorligt. Det er næsten ligesom Grækenland. Det er som om gæld, det er ikke noget, man skal tale eller tage alvorligt. Det er ungdetåren, der går op i det. Gæld, når man intet har at betale med, betyder fallit. Konkurs. Jeg har venner. Mennesker, jeg har holdt dybt af, som har oplevet det smertelige at gå konkurs. Det er ingen spas. Det kan ødelægge uendelig meget. Alt er mistet. Alt er tabt. Knust, forhåbningerne gøde. Det var ikke noget problem for ham her. Bare giv mig henstand, skal jeg nok klare det. Når jeg i aften siger til dig, at det største problem for flere millioner døbte danskere, det er ikke, at de er syndere. Men det er, at de synes ikke, det er et problem, at de er syndere. Og i virkeligheden er de ikke særlig interesseret i syndernes forladelse. De vil meget hellere have syndernes tilladelse. Det er ingen spas. Det er tragisk, og det er dybt alvorligt, at vi har langt på vej en kirke, der stiller sig til rådighed for syndernes tilladelse i stedet for syndernes forladelse. Men det har de ikke Guds ord bag sig i. Guds ord siger, at den, der synder, skal dø. At synd koster liv. Synd er dødsens alvorlig. Det er ikke nogen spas. Livet er ingen spas. Det har kun to endestationer. Og målet, vi når, afgør, hvordan livet har været. Det er mit postulat. Målet, vi når for evighed, afgør, hvordan livet har været. Når Jesus fortæller om den rige mand, der levede i sus og dus, og havde en kæmpe prægtig begravelse, så fortæller han på den anden side, at han er i dyb nød og tørster. Han, som kunne få det at drikke det dyreste champagne, som man drikker det, det sælges mest af i Grækenland. Nok ikke, fordi det bliver drukket af grækere, men så af europæiske turister. Dyre dråber. Her var der ikke en dråbe vand. Og Jesus fortæller om Lazarus, der lå ved hans port, og manglede stort set alt. Mens de levede, kunne den rige mand have gjort godt imod Lazarus. Det gjorde han ikke. Han brugte ikke sine midler til andre end sig selv, og han døde. Og Jesus fortæller, at Lazarus er i Abrahams skød. Og en rig mand vil have ham til at komme tilbage for at hjælpe ham. Men muligheden eksisterer ikke. Det er mens vi er her, at det afgøres, hvor vi skal være i evighed. Denne gældbundne tjener, som havde den kæmpe store gæld, han stod med alle muligheder foran sig. Han blev kaldt ind, åbenbart, det var undervejs mod domsdag eller slutdato. Opgørelsen var der. Så beder han henstand, og hans herre er ufattelig rig og ufattelig god. Han giver ham langt mere, end han beder om. Han bad bare om at få forlænget gældsperioden, ligesom Grækenland. Men hans herre sagde til ham, jeg sletter hele gælden. Nu vil jeg spørge dig, hørte han det? Troede han det? Tog han imod al sin gælds eftergivelse? Gjorde han det? Min påstand her i aften, det er, det gjorde han ikke. Hans efterfølgende liv viser, at han stadig går derfra som en gældbunden tjener. Han handler som en, der har alt at tabe, og nu gælder det om hurtigst muligt at slæve sammen til rente og afdrag. Eller også handler han som en, der overhovedet ikke har fattet, hvad der lige er sket. At han har blevet sat fri fra fængsel og slaveri. At hans familie er befriet fra at blive slaver. Hans kone og hans børn er befriet fra den forfærdelige situation, det er at blive solgt, leveret. Og ikke have nogen frihed resten af sin tid på jord. Befriet. Han fatter det. Han går ud, og så gør han sin medtjener dybt ulykkelig og fortrædet. Hvorfor? Jo, man kan ikke modtage tilgivelse for gæld, som man ikke erkender, at man har. Det er min påstand i aften. Hvis jeg kommer og siger til dig, nej, du kommer og siger til mig, Willy, de der 300.000, du låner mig for 2 år, siden. Dem vil jeg faktisk gerne have, at jeg står og mangler dem. Og så jeg siger til dig, ved du, det skal du overhovedet ikke tænke mere på. Det har jeg for længst eftergivet mig selv. Så har du et problem, hvis ikke du har noget på skrift. Det er egentlig den situation, mange mennesker de regner med, at de kan klare sig over for Gud. Ved bare at tilsige sig selv, at det betyder ikke noget. Gælden er fiktiv. Den er ude af verden nu. Slettet. Men sådan gælder det jo ikke i vores mellemmenneskelige relationer. Har vi såret et menneske og gjort et menneske ked af det og bedrøvet og fred, så er der et opgør, som man må gå ind i. Jeg har været gift i 46 år, og været dybt taknemmelig for det. Undervejs er det sket nogle gange, at jeg har oplevet, at en kone går og hænger og er ked af det, og måske er lidt kort for hovedet, og smilen er langt imellem. Og så går jeg og rasker og roder og tænker, og sidst så bedrister jeg mig til at spørge, er det min skyld, at du går og er ked af det? Så svarer hun, ja, det er det faktisk. Og så spørger, vil du gerne vide, hvad det er? Og jeg så siger, nej, det er som lige meget, bare du tilgiver mig. Så kan I jo prøve at regne ud, hvad fortsættelsen kommer til at lyde. Hvad vil hun få ud af det? Og sige, jamen det er bare i orden, så tilgiver jeg dig. Nej, hun vil tænke som så, hvis han ikke er mere interesseret i at vide, hvad det er, der har såret mig, stjålet min glæde, taget min, ja, virkelig har tro på mig, så er han ligeglad, skal bare tilgive ham. Så kan han jo gøre det igen i morgen, og så kan melodien fortsætte. Ikke på vilkår. Nej, virkelig tilgivelse forudsætter, at man har en erkendelse af, at jeg har gjort fortræd. Og siger til det andet menneske, det jeg sagde til dig, måden jeg sagde det på, det har jeg angret. Det fortryder jeg så meget. Kunne jeg holde kæft med tilbagevirrende kraft, så ville jeg gøre det. Kunne jeg lave om på fortiden, kalde pilen tilbage, som jeg har sluppet? Lad være med at trykke på aftrækkeren. Lad være med at dreje den sving, som jeg gjorde, som bilisten hernede i sidste uge, der kørte en kvinde ihjel inde fra Svendborg. Hvor ville han ønske, at alting havde været anderledes? At han var kørt hjemmefra 10 minutter før eller senere? At han aldrig var taget på den tur? Vi kan i den grad være i en situation, hvor det, vi har foretaget os eller ikke har gjort, det har bragt andre mennesker dyb fortræd. Så må vi gå vejen. Gå til bekendelse og bede om tilgivelse. Jeg sagde det her for nylig, var der en pige, en konfirmand, der sagde til mig, det er håbløst gammeldags, den måde, du reagerer på, Ville. Sådan gør man ikke længere. Hvis jeg gik hen til en af veninderne og sagde, vil du tilgive mig, så hun tro, at jeg havde mistet knuppen eller blev en åndssvag, sagde hun. Sagde, hvis du kommer til at gøre din veninde fortræd og gør noget, som sårer hende, hvad gør du så ved det? Så sagde hun, jamen jeg gør da ikke noget ved det. Hvortil jeg svarede, så gør det, at du ikke gør noget ved det, du gør noget ved dit forhold til din veninde. I bliver ikke ved at være veninder, hvis du bare sårer og gør fortræd og er ligeglad. Det at have forbrudt sig som menneske, det betyder, at der er noget, der skal gøres op. Et af de sværeste ord, vi kan tage i vores mund, det er, som den yngste siger til sin far. Han beslutter sig ud ved svinene for at hjem og sige, far, jeg har syndet imod himlen og imod dig. Nogle af de tungeste ord at komme til erkendelse med sig selv med, det er, at det er min virkelighed. Det er meget nemmere at pege på andre og sige, du har, du har, du har, end det er at pege på mig selv og sige, jeg har. Men i et sandt opgør er det vigtigt, at jeg tager skylden på mig. Jeg kender og sætter ord på, hvad det er, jeg beder om at få tilgivelse for. Og det er min livserfaring efter snart 70 år, at det at sætte ord på og gå ind i opgør over for Gud og over for mennesker, det er befriende. Det er ikke let, men det er friende. Jeg har måttet gå mange ture. Jeg vil ikke have håndsoprækning nu, men jeg vil spørge jer, hvor mange af jer har inden for det år, vi er i, kalender 2015, bedt Gud om at vise jer, om der var ting i jeres liv, som sårede andre og gjorde livet svært for andre. Om der var ting i jeres liv, som Gud ville, I skulle gøre op med ham og med medmennesker. Og at I så måtte bede om at få frimodighed til at gøre det. Hvis jeg ønsker at leve i lyset, Jesus står i 1. Johannes brev kapitel 1, vers 5-7, der står der, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, Guds søns blod, renser os for al synd. Dette at vandre i lyset sammen med ham, det er at være der, hvor hans lys viser mig, hvem jeg er set i Guds øjne. Ikke hvem jeg er set i mine egne øjne, eller med min næstes øjne, min kones øjne, min børns øjne, men hvem jeg er, når Gud ser på mig og kender mig. Vil jeg vide sandhed om mig selv, så er det nogle gange, at der bliver nogle mennesker, vi skal gå ud og besøge og have et opgør med. B.S. Christiansen, ham der kørte trafikradioen, ham mødte jeg i november måned sidste år. Han fortalte i vidnesbyrd om sit liv, om tre mislykkede ægteskaber, om et liv, der fra var præstesøn og gik med intermissionsformands datter, et liv, hvor de levede et kirkeligt liv. Det blev præget af druk, og det blev præget af ting, som var ødelæggende for hans hjem og hans familie. Går i kirke op i Christianskirken i Aarhus, og kommer trofast op ved Esbers gudstjenester, og Gud mødte ham. Og han gik ind i det opgør, som jeg her fortæller jer om. Og han fortalte, at han gik hjem og skrev en liste på 70 navne på personer eller familier, som han ville personligt tage ud og besøge, ringe og få en aftale med, og personligt sige til det og det og det, vil jeg bede dig eller jer om at tilgive mig. Og han sagde, som et så stærkt personligt vidnesbyrd, at det mærkede hver eneste af os, der sad i stolene foran ham. Jeg blev fri. Det var ikke alle 70, der mødte mig med velvilje. Det var ikke alle 70, der ville se mig. Tre, blandt andet min søn, sagde, du skal ikke komme, far. Jeg vil ikke se dig mere, og det har jeg lovet mig selv. Men jeg gik, og jeg har bedt Gud om tilgivelse for alt, hvad jeg har forbrudt over for dem, som jeg holdt af, og over for dem, som jeg har omgået. For mig har det ikke været så lang en liste måske, men det har været dybt tragisk og svært at gå. Jeg fortæller i min bog om besøg hos politiet og på skattekor. Besøg, hvor jeg har måttet gå ind i opgør med ting i mit eget liv. Når der går dom over vores liv, så bliver der også mennesker, som vi skal bøje os for og sige, vil du tilgive mig? For mig startede det altid i forhold til mine nærmeste. Det er det sværeste for mig ved at være en synder, det er, at det går mest ud over Alice og mine børn og min mor og mine søskende. Det er ikke Peter Frederiksen over på Vimmelskaftet i København. Ham kender jeg overhovedet ikke. Ham har jeg aldrig skulle sige undskyld til. Det har jeg ikke. Men dem, jeg omgås, der sker det, at jeg må personligt gå hen og sige, tage ansvar for ting, som kom os imellem. Det var min fejl. Det var min skyld. Vil du tilgive mig? Den gældbundne tjener spurgte ikke efter tilgivelse. Han bad bare om at få henstand. Men skylder man 1 milliard som privatperson, så er det jo altså ikke noget, der går over. sådan lige i løbet af en måned eller to. Så meget kan man heller ikke vinde i lotto. Jeg ved ikke, hvad han har forestillet sig. Jeg ved én ting, og det er, at der står om de to tjenere, at de ingenting havde at betale med. For dig og for mig er vores situation ens i forhold til Gud. Vi har ingenting at betale med. Og vil vi have tilgivelse, er det ingenting, som er en ret. Jeg har ingen ret til, at Gud skal tilgive mig. Han har ingen pligt til det. Hvis han skal tilgive mig, bliver det af noget. Det er ikke noget, jeg kan. Det er ikke noget, jeg kan love mig frem til, at hvis jeg lover, at jeg til gengæld vil gøre det ene, eller det andet, eller det fjerde, eller holde op med det, eller det, eller det. Og mand, den handelsmetode, den har jeg forsøgt i årevis. Den tæller ikke hos Gud. Det imponerer ham aldrig. Og hos ham kan vi ikke købe. Tilgivet hos Gud kostede Jesus døden på korset. Hvilket tåbe ville jeg være, hvis jeg stod neden for korset og hørte Jesus sige til mig, vil jeg har også båret alle dine synder. Og jeg så trak tegnebogen op og sagde, det skal du godt nok ikke gøre gratis. Det vil jeg da betale for. Kan du se, hvor åndssvagt og forfærdeligt tåbeligt det er? Kan du se det, når du vil handle, når du vil præstere, når du vil gøre noget gengæld? Ligesom at syndernes forladelse og tilgivelsen er noget, du skal købe. Du bliver nødt til at tage imod det gratis. Er noget betyder, at jeg får det gratis. Og der, hvor jeg har modtaget det for intet, der er det, han siger til mig, som du har fået det for intet, Willy, så har jeg bare en bøn til dig. Ræk det videre for intet. Giv det videre til dem omkring dig, som kommer galt afsted over for dig. De trænger til det, ligesom du trængte til det hos mig, og få eftergivet og tilgivet din gæld slettet. Så når Peter står over for Jesus og siger til Andreas, hvor mange gange skal jeg tilgive Andreas, hvis han kommer galt afsted over for mig? 7 gange, er det ikke nok? Det er måske lidt flere gange, end vi måske er indstillet på. Men Jesus siger, Peter, hold op med at tælle. Den, der elsker, holder op med at tælle. Der, hvor jeg tæller i forhold til andre, opbygger jeg fjendskab. Så tænker jeg hver gang, der er noget, der er galt. Det er så 16 gange. Nu er det snart slut. Hvad skal man gøre ved mennesker, når man har noget kanten? Spark dem ud. Sig så slut. Jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Kommer ikke sammen med dig mere. Du har overskrevet kvoten. Det er slut nu. Eller hvad? Hvis jeg vil have Guds accept af, at mennesker har noget, han har sagt, nulpunktet, og så slutter det. Hvad vil jeg så have, at Gud skal gøre ved dem? Jesus siger det i fadervor, når vi beder, tilgiv mig, forlad mig en synd, som også jeg forlader mine skyldnere, så er det en binding, en sammenkædning, som nok kan få flere af os til at se lidt uroligt på stolen. Skal jeg kunne nøjes med at modtage tilgivelse i samme grad, som jeg tilgiver andre? Skal jeg det? Her er det, jeg igen må sige til dig. Du skal ikke begynde bagfra. Husk altid at begynde forfra. Se på, hvad du har fået tilgivelse for. Vær bevidst omkring, at du er tilgivet af Gud. Og at Gud elsker dig med en fuld og en helt og en omfattende kærlighed nu. Det er det, der kan løse dig, rejse dig og sætte dig fri. Også til at kunne tilgive din næste. Også til at kunne tage ansvar, sådan at du ikke bare, han har sagt, det har vi en vis evne til, at se splinten i vores brors øje, så vi glemmer bjælken i vores eje. Man bliver ikke en af at lade de andres møg, sagde en af mine venner til mig, for vi er sande. Og det er rigtigt. Jeg bliver ikke ren af at være travlt af at fortælle om andres fejl og fald og nederlag. Det gør ikke mig til et bedre menneske. Og det forværrer heller ikke de andres situation. Når det kommer til virkeligheden, så er det kun mig selv, jeg skal stå til regnskab over for Gud. Det er mit liv, han vil tale med mig om, ikke alle de andre og hvad de kan have gjort eller kan have svigtet. Men hvad skal jeg gøre, når jeg er i den situation, at et menneske, som jeg holder af, er kommet på kant med mig, og jeg kan ikke få det gjort op? Jeg har prøvet på flere måder. Jeg har selv været i en situation, at jeg i et samarbejdsforhold oplevede, at tingene gik sådan op i en spidsen aften, at en af mine venner forlod fællesskabet og sagde, at jeg kommer her aldrig mere. Jeg vil ikke være med mere på de betingelser. Da jeg kom og besøgte vedkommende og sagde, jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det, som skete, og jeg vil gerne tage ansvar for min del af det, som var årsagen den aften. Jeg spørger dig helt konkret, vil du tilgive mig det og det og det? Det var mit ansvar. Så sagde han, som jeg har mødt nogle gange i mit liv, bare vær klar over én ting. Så kom der en lang forklaring om, at sådan og sådan forholdt det sig set fra hans side. Og han ville bare betyde mig, at det ville han ikke stå model til. Da han tav efter 10 minutter, sagde jeg til ham, jeg spurgte dig for lidt siden, om du ville tilgive mig. Nu spørger jeg en gang til, vil du svare mig på, om du vil tilgive mig? Så holdt han igen et lille mini-foredrag for mig og forklarede mig, at vi sådan og sådan og sådan, og på de og de betingelser, så ville han overveje det. På det, jeg måtte sige, det jeg oplever er, at jeg har fået en betinget dom. Jeg spurgte dig, om du ville tilgive mig. Og det spørger jeg om endnu en gang. Jeg kan ikke huske, om jeg græd, da jeg spurgte. Men jeg kan i hvert fald huske, at da han så op og så mig i øjnene, så kom vi til at græde begge to. Og så sagde han, det vil jeg. Der var det, som kom os imellem. Det var ikke bare væk. Men vi kunne starte forfra. Og vi har et varigt og stærkt venskab, hvor vi har frimodighed også til at være uenige og tale ting igennem. Det er vigtigt at spørge om tilgivelse, når det er det, vi har brug for. Det er vigtigt at sætte navn på og ord på, sætte følelser på. Det er ikke bare noget, der klarer sin håndevending. Og der er situationer, hvor livet er gået sådan i stykker mellem mennesker, som holder af hinanden, at det kan tage lang tid, og hvor du kan have brug for både det, en sjælesørger, og har en til at hjælpe dig med at sætte nogle ting på plads, og måske gå med dig ind i en samtale, ind i et forlis og gør. Og der er det vigtigt, at du altid får lov til at begynde med at sige jeg. I et hver forhold, som er forlist, der bliver det så tit til du, dus. Og det bliver nemt til postulater, altid, altid, og aldrig, og aldrig. Så bliver det angreb og forsvar, og i stedet for at blive forligt, så bliver grøften gravet dybere og dybere. Jeg oplever det sådan. Jeg tager ansvar. Jeg tager skyld på mig. Det er så vigtigt, i den situation, hvor der er mennesker, som vi ikke vil tilgive, så får vi selv vi opbygger vrede, og vi opbygger modstand over for et andet menneske, uden at vi ved det. Jeg sagde i København til samtale med en yngre mand, og han sagde, jeg har en kollega, jeg ikke kan klare på arbejdspladsen. Det kan løbe mig koldt ned ad ryggen, når jeg ser om morgenen, at vi er sat til at skulle arbejde sammen. Bare jeg var fri for ham, så ville jeg være glad for at gå på arbejde. Jeg synes, jeg har prøvet alt. Har du godt nok det, sagde jeg. Har du prøvet at bede for ham? Om hvad? Har du prøvet at bede for ham, at Gud ville velsigne ham? og at de må få et godt forhold til hinanden. Det har jeg godt nok ikke lige tænkt på, sagde han. Men det er faktisk det, Jesus opfordrer os til, sagde jeg. Okay, sagde han, så vil jeg gøre det. Jeg mødte ham et halvt år senere til et nyt møde. Så kom han og sagde, vil du tænke dig, hvad der er sket? Ja, sagde jeg, det vil jeg. Du får det godt med ham. Ikke bare godt, sagde han. Det er den kollega, jeg helst arbejder sammen med. Vi er ikke enige. Vi er vildt uenige om mange, men vi taler fantastisk godt sammen. Og vi arbejder rigtig godt sammen. For 14 dage siden stod jeg på en bibelcamping, og der kom en hen til forbøn og sagde, jeg har en kollega, som begår fejl, som jeg synes, der er så ødelæggende. Og når jeg påtaler, så bliver han bare smadret gal på mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Så sagde jeg, hvis jeg må få lov at bede for dig, så vil jeg bede om, at du vil lægge fejlfinderbrillerne væk. Så vil jeg bede om, at du må få øje for et eller andet godt potentiale hos din kollega. Så du måtte opmuntre ham, i stedet for altid påpege hans fejl. Han kom 4 aftener senere, så sagde han, jeg var sammen med ham i dag. Han var helt anderledes. Ved du, hvad jeg ved? Jeg ved, at han, som jeg bad for, var helt anderledes. Hvis man møder andre mennesker som en pindsvin, så er det ikke så mærkeligt, at de også stiller sig an som pindsvin. Og det er svært at elske et pindsvin, hvis man ikke selv er et pindsvin. Hvis du rejser børsterne, og hvis du rejser pindene og siger til folk, du har bare kommet an, hvis det går galt en gang til, så får du hakket, det kan jeg love dig. Du har brugt din kvote. Du er lige på kanten. Hvis det er det sind, der fylder os, så er der spænding i luften, og så skaber vi problemer. Hvis vi vil bede for mennesker, og være med til at opmuntre dem, så er der nogle ting, der bliver lettere. Og så skal jeg prøve, om jeg kan favne jer, som sidder her, og har dybt sårede relationer til mennesker, som har skuffet jer, trådt på jer og ødelagt mig for jer. Nogle gange er det ikke bare at skaffe problemer ud af verden. Det er ikke nok bare at sige, nu vil jeg tilgive. Nogle gange må vi have hjælp til det. Og jeg mødte på Lystrup Have en ung lærer på en efterskole, der sagde, at han på sidst KFS-lejr havde været sammen med en forkynder, som havde sagt, jeg vil give jer et godt råd. Du som har mennesker, der er døde, og som har trådt på dig, og som du aldrig fik gjort op med, skriv et brev til dem. Hvis du vil, skriv til dem, at det var sådan, du oplevede, at du blev gjort fortræd og såret. Skriv, jeg vil tilgive dig. Det kan være en vej. Har du brug for et andet eksempel, så kunne du finde en præst. Nu kommer Leif Mortensen ned og være sammen med jer. Jeg vil have snakket med ham ind i aften, hvis han er været her, og spurgt, om han vil gå ind i det her. Skriv ned, hvad det er, du har brug for, at en anden skulle sige til dig, vil du tilgive mig det her, som jeg har gjort over for dig, og som vedkommende måske ikke vil høre tale om, bare afviser. Så kunne du have en stedfortræder, der kunne sidde over for dig i et rum, hvor I to var alene, og sige de ord til dig, det som jeg gjorde over for dig den dag, eller det jeg har gjort gennem den og den situation, det vil jeg sådan bede dig om, du vil tilgive mig. Så kan du på en måde få lov til at høre den bøn om tilgivelse, som du længes efter, og som kunne sætte dig fri, løse dig. Jeg ved én ting, og det er, at Gud ønsker ikke, at du og jeg skal leve med vrede eller hadefulde tanker over for andre mennesker. Jeg spurgte til børnemøde i Odense for en del år siden. Der sad 3 små rødhårede søstre foran mig, og så spurgte jeg, hvor tror I, at Jesus siger til os, forlad os vores skyld, som også vi forlader skyldnere? Og så sagde den midterste af de 3 piger, det er fordi Gud vil ikke have slagsmål i himlen. Gud vil ikke have, at vi skal stå ved himlens dør og sige til ham, hvis du lukker ham ind, så skal du ikke regne med mig. Jeg vil ikke være sammen med ham. Vi fik aldrig gjort det op. Du skal heller ikke regne med, at du kan gå hen og sige til en, kom lige med om bag ved den busk, hvor Gud ikke kan se os, så skal du få, skal jeg lære dig. hvis vi skal tilgive, så må vi først og fremmest selv modtage tilgivelse fra Gud. Og hvis du sidder her i aften og har svært ved at tro din synders forladelse, så må jeg sige dig, at du har ingen ret til dem. Men mit erfaring er, at jeg har ikke bedt forgæves til Gud, om han ville tilgive mig. Jeg får lov til at tage ham på ordet og tage imod tilgivelsen. Og har jeg ikke kunnet det, så har jeg oplevet, at det at gå til en sjælesørger, en præst eller en ven, og få lov til at sætte sig ned sammen, kigge hinanden i øjnene og sige, jeg har noget, som plager mig. Nu vil jeg bekende det for dig, og Gud er vores vidne. Han hører, hvad jeg siger, og bekender for dig. Så vil jeg bøje mine knæ, så vil jeg bede dig om at lægge hænderne på mit hoved, og tilsige mig mine synders nådige forladelse, i Faderens, og i Sønnens, og i Helligåndens navn. Så har jeg fået lov til at rette mig og sige tak. Tak Gud, at du har tilgivet mig. Tak, at du aldrig mere vil minde mig i min samvittighed eller i mit hjerte om det, som jeg har bekendt her. Du sætter mig fri. Jeg er tilgivet. Amen. Jesus, det kostede dig livet at dø for mine synder. Tak, at din gæld er sonet. Min skyld er borget. Ikke af mig, men af dig. Tak, Jesus, at uanset hvordan jeg kommer afsted og hvad jeg måtte fortælle dig, så har du hver eneste gang sagt til mig, at det betalte du også for, da du gav dit liv for mig på Golgatas kors. Og så satte du mig fri. Så sagde du, at det ville du stå inde for over for din far, at det var i orden. Jesus, så stoler jeg på dig. Ikke på mig selv, men på dig. På det, du har gjort for mig. Amen.